Kuuntelet Toivon puheita.
Muutama asia sitten tästä lapsista ja erosta. Ihan senkin takia, että lapsethan erossa on se suurin häviäjä, koska heidän niin kuin elämänsä ja heidän jopa kehitykseensä, niin kun se kehitysympäristö muuttuu, niin sillä tavalla niin kuin heille tulee ne isommat muutokset. Ja lapsen kannaltahan on onnellista, jos, kun on ero tulossa, että se eroprosessi on hidas. Koska silloin niin kuin lapsetkin kerkee siihen mukaan ja jotenkin tottua siihen ajatukseen, että se perhe hajoaa. Että pahimpia on lapsen kannalta ne, että yhtäkkiä vaan jompikumpi vanhempi muuttaa. Koska sehän horjuttaa sen perusluottamuksen, että mitä tahansa voi tapahtua kenelle tahansa. Ja erityisesti ne tilanteet, joissa lapset ei ole nähnyt niin kuin mitään, että tämä olisi jotenkin huono suhde vanhemmilla tai riitaisa tai näin. Ja siitä sitten toinen lähtee, niin se ainakin niin kuin vaikuttaa heidän jopa tulevaan parisuhteeseen sillä tavalla, että voi, onko niin kuin pysyvää rakkautta ja voiko kehenkään luottaa, kun kenelle tahansa voi tapahtua mitä tahansa. Eli että niin kuin kaikessa rauhassa sitä eroa sitten tehdään, vaikka se on kivulias. Mutta että lapsetkin kerkee kysyä kaikki kysymykset. Ja sitten se tapa näyttää, että miten se ero tapahtuu, niin sillä näyttää olevan hirveän suuri vaikutus niin kuin lasten kohdalla. Et jos on tosi niin kuin riitainen ero ja sitten vielä, että lasten kuule riidellään ja lapset voi olla siinä riidan vielä niin kuin silmässä, niin nämä on ne hankalimmat tilanteet ja nämä, kun tulee mieleen semmoinen tutkimustulos, että kun vuoden kuluttua erosta tutkittiin niin kuin lasten hyvointia, niin siinä oli näin, että 2/3 niin kuin vuoden kuluttua niin erosta, niin ne pahoinvointioireet, mitkä lapsilla on sen perheen hajoamisen yhteydessä, niin ne oli hävinneet. Eli lasten kohdalla se elämä oli tasapainottunut. Mutta sitten 1/4 voi vuoden kuluttua erosta niin kuin huonommin kuin siinä eron aikaan. Ja näiden lasten kohdalla oli kysymys siitä, että se ero oli ollut dramaattinen ja vanhemmat ei sen kipunsa keskellä pystynyt näkemään lasta ja ajattelemaan lasta. Ja sitten lapset oli niin kuin niissä riitojen keskellä ja vielä riitojen välikappaleena. Että tämä näyttää olevan. Ja sitten just tämä lasten kohdan miettiminen on sillä tavallakin tarpeellinen, että kun se tosiasia, että lapsi kärsii aina erosta, mutta sitten sen eron jäljet toisiin lapsiin on syvemmät ja toiset niin kuin selviää. Niin niiden tekijöiden löytäminen, jotka vaikuttaa siihen, että lapset selviäisi ja että ne eron vaikutukset sitten hälvenisi. Ja sitten vielä silmien edessä sekin tilastollinen tosiasia, että silloin kun tutkitaan tai selvitetään lasten tai nuorten niin kuin pahoinvointia ja näitä pahoinvointi-ilmiöitä, olkoon sitten masennusta, ilkivaltaa, epäsosiaalista käyttäytymistä, koulupinnaamisia ja kaikkia tämmöisiä, niin tosiasiahan on, että eroperheiden lapset on yliedustettuna näissä ryhmissä. Ja tätä ei saa ääneen sanoa yleensä vanhempainilloissa eikä missään, koska silloin aina niin kuin saa kuulla, että no nyt eronneita syyllistetään. Mutta tämä on tosiasia. Ja just tämän takia, että tämä erotilanne on riski lapsen kehitykselle, niin sen takia meidän pitäisi niin kuin erityisen suurella paneutua siihen, että miten lapset selviäisi, että he joutuisi tähän siihen huonovointisten ryhmään. Siitä mulla on muun muassa tässä kirjassa Anna mun olla lapsi, että anna minun olla lapsi, vaikka perheessä on kriisi. Ja tähän mä oon referoinut yhden tutkimuksen, jossa seurattiin 15 vuotta eroperheiden lapsia ja havaittiin, että sen 15 vuoden jälkeen yksi neljäsosa, niin heidän elämässään ei millään tavalla näkynyt se vanhempien ero. Ja mä kiinnostuin sit siitä ryhmästä, että mitä on niitä tekijöitä, jotka auttaa, että lapsi selviää hyvin. Niitä mä oon tuohon sitten koonnut. Ja niitä tarjoilen aina omassa työssäni niin eroavien perheiden vanhemmille, että näistä asioista kun pidette huolen, niin teidän lapsilla on hyvät mahdollisuudet selvitä. No sittenhän tulee just nämä kysymykset lapsilla, että lapsihan erotiedon yhteydessä kysyy aina sitä, että miten minun käy, miten meidän käy. Ja nämä on just se, niin kuin eroon valmistautumisen vaiheessa, niin just nämä on ne kysymykset, mitä lasten kanssa sitten puhutaan. Ja missä asutaan ja ketkä asuu ja kuinka usein tavataan ja kaikki tämmöiset. Että lapset voi niin kuin visioida sitä uutta elämää. Ja se on havaittu kans, että jos lähdetään siitä, että mahdollisimman moni asia lapsen elämässä pysyy samana. Että siinä on se, että hän menettää sen jokapäiväisen kontaktin toiseen vanhempaan, mutta jos asuinpaikat ja kodit ja näin pysyy ainakin alussa samana, niin se on hyvä. Ainahan se ei ole taloudellisesti sit mahdollista, mutta monesti on, että vanhemmatkin pystyy sit siihen, että ollaan vaikka vuosi, ettei sitä taloa jaeta ja näin, että se auttaa sitä lasten selviytymistä. Mutta sitten tämä lasten tunteet, niin se on oma lukuunsa, koska lapsi ei ilmaise tunteita samalla tavalla kuin aikuinen. Ja aikuinen oman kipunsa keskellä ei aina niin kuin näe lapsen tarpeita. Ja sitten lapset usein pettävät siis sillä tavalla, että mä ainakin itse on mun huoli herää semmoisissa tilanteissa, kun mä aina kysyn eroavilta tai eronneilta, että no miten lapset reagoi? Niin jos he sanoo, että no lapset on selvinnyt kyllä hyvin, että näyttää, että ei ne niin kuin, että ne on tottunut tähän. Niin silloin mulle aina tulee se, että hei, että onko tässä nyt se tilanne, että lapsen niin kuin pettymykselle, surulle ja kiukulle ja kysymykselle ei ole tilaa. Että lapset on solidaarisia vanhemmalle, kun ne näkee, että niillä on vaikeaa ja toinen on pettynyt ja surullinen, niin mä en ainakaan saa nyt sitten kiukuta ja tämmöistä. Että näiden lasten esimerkiksi tunteiden käsittelyssä, tätä me voidaan tehdä ihan lähimmäisenä ja isovanhempina ja näin, että niin kuin lainausmerkeissä kaivetaan niitä lapsen tunteita esille. Esimerkiksi sille, että kun se ero on tapahtunut, niin sitten me muistellaan sitä heidän yhteistä perhe-elämää tai katsotaan kuvia siitä heidän, kun he on ollut vielä yhdessä. Ja niin usein tämä aktivoi lapsessa sitten niin kuin esimerkiksi surua tai että miksi te erositte tai että he saavat niin kuin sanotettua niitä tunteita ja ajatuksia, mitä sen eron äärellä on. Ja että annetaan tilaa sitten niille tunteille. Että jos esimerkiksi lapsi vaikka itkee ikäväänsä, niin että me ei lohdutettaisi sillä, että no sähän viikonloppuna näet isä, että ei siihen ole enää pitkä aika. Vaan silitettäisiin myötäkarvaa lapsen tunteita sanomalla, että mä ymmärrän, että sulla on ikävä. Tai sitten jos lapsi on vihainen, että miksi te erositte tai miksi sä lähdit sieltä kotoa, niin että me ei esimerkiksi sanota, että no myöhemmin sä ymmärrät, että tämä oli meille paras ratkaisu. Vaan silitetään taas myötäkarva, että mä ymmärrän, että sä oot vihainen. Et koska se aikuisen todellisuus on eri asia, että vaikka ero olisi ollut paras ratkaisu, mutta me ei tarjota sitä lapselle siinä, vaan annetaan tilaa sille hänen kiukkuisuudelleen. Et just tämä on tärkeää, että oli se mikä tunne tahansa, mitä se lapsi ilmaisee, niin että me ei niinku aikuisen tämmöisellä selittämisellä ruveta. Se on meidän hyvä tarkoitus, että niinku lohduttaa. Mutta sillä me viestitetään kanssa, että mun tunteilla ei ole oikeutusta. Tai tämä oli hölmö tunne. Parasta, kun en puhu näistä, kun ei ne ymmärrä kuitenkaan. Et jos tämä avainsana myötäkarvaa niin jäisi mieleen, niin silloin. Ja tämähän on sama aikuisten tunteidenkin kohdalla, kun meillä on taipumusta, kun ihmisellä on joku vaikea tunne, niin me lohdutetaan selittämällä. Sen sijaan, että me silitettäisiin myötäkarvaa, niin kuin Jeesus sanoi, että itkekää itkevien kanssa. Eli jotenkin semmoinen, että mä ymmärrän, että se tuntuu pahalta. Niin se on sitä, mitä siinä kohdassa tarvitaan. Mutta meillä on hirmu hätä niin kuin keksiä joku lohdutus. Kyllä se siitä menee. Et pieni lapsi, se on eri juttu, miten hän kokee, ja sitten taas 6-8-vuotias on semmoinen, joka kaikkein helpoiten sopeutuu avioeroon, ja hän on semmoisessa vaiheessa. Sitten taas tämmöinen 10-12, niin nämä on semmoisia huolestujia, ja murrosikä on taas tosi hankala eron kannalta. Siinä tunnemyrskyssä niin tosi huonosti me pystytään ottamaan lapsia ja lapsen tarpeita huomioon. Ja sen takia, jos olette oikein kuulleet, kun ammatti-ihmiset puhuu erosta ja tästä eron toteuttamisesta, niin jatkuvasti me niin kuin tuodaan esille sitä, että se sovittelu pitäisi olla pakollinen, niin kuin ennen vanhaan oli. Just tämän takia, että jonkun ulkopuolisen kanssa pysähytään miettimään niin kuin niiden lasten asioiden äärelle. Kun ihmiset ajattelee, että se sovittelu on sitten, että yritetään pakottaa nämä ihmiset vielä elämään yhdessä, mutta sovittelu on useimmiten sitä, että miten tästä nyt eteenpäin. Ja meilläkin käy usein, niin kuin perheasian neuvottelukeskus, ihmiset tulee ja miettii, että selvitäänkö tästä ja löydetäänkö ratkaisu, että pystytään elämään yhdessä. No sitten he päättää, tulee siihen tulokseen, että me on päätetty erota, niin sitten he sanoo näin, että no nyt me ei enää sitten tarvita teiltä täältä aikaa, kun me on päätetty erota. Niin silloin me käytetään kaikki niin kuin luova mielikuvitus, miten me saamme edes yhden kerran heidät tulemaan vielä. Just tämä, että me halutaan puhua tästä lasten näkökulmasta. Sovittelussa esimerkiksi, kun ei ole lapsia, niin siinähän tavallaan visioidaan sitä tulevaisuutta. Et siinä voi niinku ulkopuolisen ihmisen kuullen niinku miettiä sitä, että no mites tuota kunnon suvussa juhlia tai pidetäänkö mitä yhteyttä ja miten näitä, koska kun on yhteistä menneisyyttä, niin eihän sitä nyt noin vaan niinku leikata, ettei sitä olekaan. Niin ammatti-ihminen niinku, hän kokemuksensa perusteella osaa tehdä semmoisia kysymyksiä, mitä ihmiset siinä vaiheessa ei niin kuin, niille tule edes mieleenkään. Mutta sitten sen tutkiminen, että mitkä on reaaliset mahdollisuudet, että me voidaan elää yhdessä niin kuin tuhoamatta toisiamme. Mutta että niin kuin siinä mennään sille puolelle, että meidän kyvyt jostain syystä on tällä alueella sitten niin rajalliset, että me tuhoamme toinen toisemme. Niin silloin voi olla niin kuin nöyryyttä myöskin sen myöntäminen. Mutta että, niin kuin mä sanon, että mun missioni perheneuvojana on niin kuin tehdä 100-prosenttisesti työtä avioliittojen eteen että ne eheytyis ja pysyis koossa. Mutta sitten, kun tulee se kohta, että ihmisten tiet eroavat syystä tai toisesta, niin sitten mä teen 100-prosenttisesti niinku työtä sen eteen, että nämä ihmiset selviäisi jaloillensa ja ne lapset saisi maata jalkojensa alle ja niin edelleen. Että sehän on meidän niin kuin myöskin kristittyjen kutsumus, että olla rinnalla, olkoon se ihmisen elämäntilanne tahansa, mikä tahansa. Mutta tuossa tilanteessa niin senkin takia niin kuin sen avun hakeminen ja sen parisuhteen eheytymisen eteen niin kuin kaikin keinoin niin on tarpeellinen, että sitten vaikka jossakin kohdassa tulee se ero, niin sitten ei ainakaan syytä itseänsä siitä, että me ei ole kaikkeamme yritetty. Mä oon sanonut aina näille eroaville ihmisille, että kun lapset kysyy syytä, niin älkää sanoko kaksi syytä, mitä älkää sanoko. Älkää sanoko sitä, että no me ei enää rakasteta toisia. Koska tämä antaa lapselle sen vision, että no rakkaus voi hävitä vaan yhtäkkiä. Eli niin kun ne tarvitsee kuitenkin nuoruudessa sen idealistisen uskon, että rakkaus voi säilyä. Nämä lapset, joilla on eväänä, että no rakkaus loppuu, niin ne lähtee hyvin pinnallisiin suhteisiin itsekin. Niin että älkää sanoko sitä, että keksikää joku muu syy. Ja sitten kanssa tämä, että no kun me riideltiin ja meillä on riitaa, että lapsille niin kuin, ei tule se käsitys, että toimivassa parisuhteessa ei saa olla yhtään riitaa. Vaan sen voi sanoa, että me ei osattu riidellä niin kuin rakentavasti, että saahan sen liittää siihen riitoihin, mutta sitten siihen, että me ei osattu niin kuin elää yhdessä tai jotain tämmöistä. Siunatkoon ja vaarilkoon Jumala meitä kaikkien meidän kipujemme keskellä ja niitä meidän lähellämme olevia ihmisiä, jotka ja lapsia ja aikuisia, jotka kipuilee tähän elämän kovuuden kanssa.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.